Toyota Alphard va Wildfire yangilandi. Yanada qulay va arzonroq gibrid versiyalar. Toyota kompaniyasi Yaponiya bozorida Alphard va Wildfire minivanlarini yangiladi. Yangilangan modellar yangi PHEV Z komplektatsiyasi va arzonroq gibrid versiyalar bilan boyitildi. Texnik jihatdan haydash qulayligi yaxshilandi, yangi amortizatorlar o'rnatildi. Alphard narxi 4 million 907 ming yenadan boshlanadi. Wildfire esa 42 300 dollardan 48 300 dollargacha taklif etiladi.